Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык 1 октябрдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта соңку бир жуманын ичинде эле бир катар саясатчы юристтердин телеграм аккаунттарына жана социалдык түйүндөрүнө хакердик чабуул болду.
Эми бул коркутуу болуп атат да, бул басым, кысым болуп атат да, жөн жүргүлө дегендейчи, мына биздин көзөмөлүбүздөсүңөр дечи.
Жалал Абадтын Аксы районунда адам өлүмү менен аяктаган дээрлик бир жыл мурда болгон окуяга чекит коюла элек.
Балам мен айрылдым, мына 10 ай болду, эч кандай акыйкат жок, жыйынтык жок, сотко бардык.
Кытай өз өнөктөштөрүн Ооганстандагы жаңы Талибан өкмөтүнө колдоо көрсөтүүнү камсыздоого үндөп жатат. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эми Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаеванан угалалы.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Башкы прокуратура жарандык активисттердин сүйлөшүүсүн тыңшоону иликтейт. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдымомунова Азаттыкка билдирди.
Укук коргоочу Клара Сорункулованын Facebook баракчасы аркылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушевке карата ачык кайрылуусу бүгүн 1 октябрда катталды. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
30 сентябрда саясатчы юрист Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга тараган. Сорункулова тыңшоонун артында күч кызматтары турат деп белгилеп, бул иш боюнча акыйкатчы институтуна жана башкы прокуратурага кайрылган. Ага чейин юристтер Сания Токтогазиева жана Замир Жоошев телеграм каналына чабуул болуп жатканын билдиришкен. Бул темага алдыда кеңири токтолобуз. Грузиянын Бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм: шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле, баары жакшы болот
деген Саакашвили Батуми шаарында жүргөнүн билдирди. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн айтууда. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Копахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин, болгону шайлоо алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили 3 күн мурда мекенине 2 октябрда бараарын айткан. Бул күнү Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бийлик эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынаарын эскерткен. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалган жаап жашырган деп айыпталып, 2018-жылы 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Ал соңку жылдары Украинада жашап келет. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 1 октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Деди акциянын катышуучуларынын бири кармала аралдында тартип коргоочулар акциянын катышуучуларын кандай себеп менен кармап, кайда алып баратышканын түшүндүрүшкөн жок. Туугандары Шинжаңда негизсиз кармалып жатканын айткандар, буга чейин 200 күн Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына чыгышкан. Бул убакыт ичинде кытайлык дипломаттардын бири дагы алар менен жолуккан эмес. Расмий Бээжин билдиргендей, нааразылыкка чыгып жаткандардын Шинжаңдагы туугандары мамлекеттин мыйзамдарын бузганы үчүн жазасын өтөп жаткан Кытайдын жарандары болуп саналат. Эл аралык уюмдар бир нече жылдан бери Кытайда 100 миңдеген мусулмандар, анын ичинде уйгур, казак жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып, ар кандай кыйноолорго дуушар болуп жатканын билдирип келет. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесиптик билимге үйрөтүүчү борборлор деп атап жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ири көлөмдөгү эскирген азыктардын мөөнөтүн жасалмалап узартып саткан фактыны аныктады. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө сатылып жаткан азыктар RG компания менен МИ компания ишканасына таандык болуп чыккан. Товарлар Орусиядан, Казакстандан жана Бишкектен келип турган. Атайын иш чаранын алкагында 30 сентябрда компания тинтүү убагында жарактуулук мөөнөтү жасалма түрдө узартылган балдардын тамак ашы, таттуу тармек, сүт азыктары жана башкалар табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча бул компаниялардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнүн көмүскө кирешеси күнүнө 2 миллион сомдон ашкан. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук Манас театры түзүлдү. Токтомго министрлер кабинеттин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Бул тууралуу театрдын жетекчиси манасчы Азиз Биймырза уулу Азаттыкка кабарлады.
бул театр башка театрлардан айырмачылыгы айтуучулукту дагы азалайтылган тагыраагы практиктердин ордосуна отургандыгы жөнүндө мыйзам билимде иш чаралар башталды. Кудай буюрса Манас театры өзүнүн ишбердүүлүгүн манасчылар 4-декабрь Манас күнүнө карата өздөрүнүн чоң отчеттук концертин театрдын расмий ачылышы катарында бергени турат.
Манас театрынын ишмердиги үчүн Борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынан кеңсе бөлүнүп берилди. Биймырза уулуна театр үчүн президент тарабынан 500 000 сомдук сертификат тапшырылган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомду азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 1-4 октябрь күндөрү өлкөдө аба ырайы туруксуз болот. Мезгили мезгилинен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга айланышы мүмкүн. 2-3 октябрда кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал, айрым жерлерде катуу шамал да болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош, Жалал абад облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылы болот. Борбор калаа Бишкекте мезгил мезгил менен жаан жайт дешти синоптиктер. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5, күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылы болмокчу. Соңку бир жуманын ичинде бир катар саясатчы юристтердин телеграм аккаунттарына чабуул жасалып, сынчыл көз караштагы инстаграм баракчаларды бузуп киргендер болду. Жарандык активисттер мындай иштер күч органдарынын колунан келе турганын айтып прокуратурага кайрылышты. Ошол учурда атайын кызматтын ардагери органдарды бир беткей айыптоо туура эмес деп эсептеп жатат. Айбек Бийбосунов кененирээк айтып берет.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова, мүчөсү Рита Карасартова, юрист Саня Токтогазиева жеке сүйлөшүүлөрүнүн коопсуздугуна тынчсызданып, башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылуу жолдошту. Буга Сорункулованын Рита Карасартова менен телеграм канал аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга жайылып кеткени, Саня Токтогазиеванын телеграм аккаунтуна чабуул жасалганы себеп болгон. Сорункулова мунун артында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги турат деп шек саноодо.
УКМК алдыбыздан эле жүрөт, ачык эле. Бул уже маалымат чогултуу эмес, бул коркутууга айланды да. Маалымат чогултканда жашырын жүрөт да аркаңын, аңдыпчы. Ачык эле жүрөт, отурган жериңде келет, диктофон саят. Анан диктофонду неметип кой, көгүзүп коет, угат. Эми бул коркутуу болуп атат да, бул басым, кысым болуп атат да, жөн жүргүлө дегендейчи, мына биздин көзөмөлүбүздөсүңөр депчи.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү 30 сентябрда соц тармактарга тараган. Анда алдыдагы шайлоо тууралуу сөз болот. Сорункулова сүйлөшүү кескиленип монтаждалганын белгиледи. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов андай иштер менен алек болгон жокпуз деп кыска комментарий берсе, атайын кызмат маалымат берүүдөн баш тартты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-депутат Равшан Жээнбеков баштаган бийликти сындагандардын укугун коргоп келе жаткан адвокат Самир Жоошов 29 сентябрда телеграм аккаунтуна Латвиянын Рига шаарынан башка бирөө киргенин байкаганын билдирди. Бийликти сындап жүргөн юрист Саня Токтогазиева да өзүнүн телеграм аккаунтуна чабуул жасалганын айтып жатат. Ал кайрылуунун максатын мындай деп түшүндүрдү.
Акыйкатчыга, андан кийин прокурорго обращение жөнөттүк. Чында эле биздин күч органдары жасаса, ага отдельно кылмыш жаза кодексинде дагы статья бар берене. Ошол боюнча андан кийин омбудсмен бул жогорку кеңешке комиссия түзүп, ошол 100 адамды эмне себептен прослушка кылды, анткени бул чоң резонанстуу скандал да.
Буга чейин милиция коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн 100 адамдын телефонун быйыл жыл башында тыңшаганы, ага сот уруксаат бергени белгилүү болгон. Жарандык активисттер тыңшоого уруксаат берген судьяны тыңшоо жүргүзгөн милиция кызматкерлерин жоопко тартууну талап кылган. Ички иштер министрлиги былтыркы октябрь окуяларын тергеп, иликтөөнүн алкагында ондогон адамдын телефону бир ай бою тыңшалганын мойнуна алган. Ал эми райондук сот судья мыйзамдарга ылайык акыйкат жана мыйзамдуу чечим кабыл алды деп эсептей турганын билдирген. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы кайрылуу боюнча мындай маалымат берди.
Клара Сорункулованын, Рита Карасартованын жана Сания Токтогазиеванын жеке аккаунттары атайын кызматтар тарабынан бузулгандыгын билдиришип, аларга карата чара көрүүнү жазышкан. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
29 апрелде Инстаграмда 57 000 катталуучусу бар Тажадым баракчасына чабуул болду. Ал эми 152 000 киши катталган Беспредел KG баракчасын болсо бузуп киришкен. Бул тууралуу алардын модераторлору билдирди. Эки баракча тең коомдогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү, бийликти сындаган саясий постторду жарыялап турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков тыңшоо чабуулдарга атайын кызматты бир беткей айыпташтын кереги жок экенин айтат.
Телеграм же болсо WhatsApp'тын деле кереги жок. Ошол сүйлөшүп аткан жерде, жайгашкан жерде ошо атайын техниканы коюп койсо, ошонун баары жазылып, ошол айтыла берет. Экинчиден, же болбосо кээде саясатчылар чоң саясий процесстин астында ушундай жагдайларды түзүп атайын өздөрү чыгарып жибериши мүмкүн. Үчүнчүдөн, укук коргоо органдарынын ушундай мыйзамсыз жолдорго барып, анан кийин YouTube'ка чыгарып, андан ары ошо эл билсин ким экенин ким деп чыгарып жиберши да мүмкүн.
29-сентябрда УКМКнын кызматкерлери абактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеваны суракка чакырып, үйүндө тинтүү жүргүздү. Тергөөчү Кудайбердиеванын телефонун да алып, андагы маалыматтарды көрсөтүшү керек болорун айткан. Айсулуу Кудайбердиева президенттик шайлоо учурунда Равшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ал мындан тышкары Facebook'тагы Политузник баракчасында модераторлук кылат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Акыйкатчы Токон Мамытов тыңшоого кабылганын айткан жана мыйзам менен корголгон укуктар бузулуп жатканын билдирген активисттердин маселеси боюнча президентке жана парламентке кайрылат. Бул тууралуу 1-октябрда ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Юристтер Клара Сооронкулова, Сания Токтогазиева жана активист Рита Карасартова жума күнү өлкөнүн башкы укук коргоочусуна кайрылуу жолдоп, мыйзамсыз тыңшоого байланыштуу парламенттик комиссия түзүү демилгесин көтөрүүгө үндөшкөн. Токон Мамытов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Токон мырза, мына жыл башында 100 жакын адам, анын ичинде саясатчылар белгилүү, жарандык активисттер тыңшоого алынганы тууралуу окуя жакында белгилүү болгон. Алар кайрылуу жолдошкон болчу, бул нерсе мыйзамсыз деп. Кандай маалымат ала алдыңыз тийиштүү органдардан?
Бул окуя болгондон кийин Генералдык прокуратурага жана Ички иштер министрлигинин жетекчилигине кат жолдогон. Мындай деп мага жооп беришти да, 5-6 октябрда Бишкекте Алатоо аянтында болгон окуялар боюнча массовый беспорядки деп кылмыш иши козголуп, бул кылмышка тиешелүү адамдарды аныкташ үчүн деп жанагы спискадагы адамдарды жөнүндө сотко кайрылганда следственный судья токтом чыгарып бериптир. Макулдугун берипчи. Бирок бул жоопко карабастан мен кайрадан кат жолдоп атам Генералдык прокуратурага. Мейли айрым саясатчылар, мейли алар текшеригенге болот. Бирок арасында тиешеси жок адамдар да жүрөт да. Муну азыр жаңы кат жолдоп атам мен.
Сиздин мандатыңыз ошого жол береби? Балким өзүнчө иш аштырып, балким өзүнчө бир иликтөө жүргүзүү жагынчы. Себеби прокуратура баардыгы мыйзам негизинде болгон деп айтып жатат. Ал эми тыңшоого алынган адамдар укугубуз бузулду деп айтылып атат.
Анда мен андай учурларда мен атайын парламенттик комиссияны талап кылам. Уюштуруп парламенттик комиссия уюшулуп, анда мен президентке кайрылам. Эң негизги себеби президент азыркы конституция боюнча адам укугунун гаранты. Эгер жанагы мен алган укукку генпрокуратурадан, укук коргоо органдардан алам да жооп, ошол жооп мага толук кандуу болбосо, убедительный болбосо, фактылары жок болсо, далилдери жок болсо, кандайдыр бир мыйзамга ссылка, шылтоосу негизсиз болсо, албетте менде укук бар, мен президентке кайрылам.
Ошонун бир убакыт ченеми барбы?
Убакыт бар. Мыйзам боюнча арыздар боюнча иштегенде биринчи 14 күн берилет карап чечим кабыл алганга. Бул жетиксиз убакыт болсо дагы бир ай берилет. Мындайча айтканда баш аягы 44-45 күн болот да. Мен расмий билдирүү жасап коеюн силер аркылуу. Мына ушул мага кайрылыптыр. Сооронкулова, Токтозиев, Карасартова деп турбай, фамилиялары белгиленип. Мен бул жарандарга айтып коеюн, мен арызды силерден алдым. Мына мен муну менен ишүүдү бүгүн эле мен жолдойм. Ушул фактылар боюнча мага жооп толук иликтөө жүргүзүп, прокуратура тарабынан контролдо жүрүп, надзор прокуратурада да мыйзамдуулуктун аткаруучу конституция боюнча прокуратурага жүктөлгөн. Прокуратурадан да талап кылып, эгер ошол талап чара колдонбосо, кандайдыр бир баягы негизсиз шылтоолор менен эле дагы жанагындай чала жооп жиберсе, албетте менин укугум бар. 10-15 күндөн кийин мен президентке кайрылам. Мен даже азыр ойлоп атам, моундай абал болгондон кийин бул жерде кичине ишенич жок болуп атат укук коргоо органдары. Мына мен окуп эле байкап атам, президентке түз кайрылып атат, бизге кайрылып атат түз. Мен ойлойм, бул жерде уже түздөн түз президентке анан парламентке кайрылышым керек болот.
Парламенттик комиссия түзүү жана парламенттик угуу өткөрүү керек деп дагы айтып жатышат.
Эми чынын айтканда убакыт кыска болуп калды да. Азыр парламенттик комиссия түзүп туруп, парламенттик комиссия иштеш керек да. Ал бир күндө бүтө албайт да ал жумушун. Туурабы? Эми ал реалдуу болуш керек да. Мындай мөөнөтү аз болуп атат. Мына уже 28-октябрдан баштап үгүт иштери башталат. Партиялар эртең бүрсүн тарап кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыр парламент комиссия түзүп кетсе, ал иштесе, анан иштеп өзүнүн корутундусун чыгарып берсе, анан кийинки парламент деле бар да келет. Эми булар баягы мөөнөтү бүттү, биз кеттик деген учурда дагы жаңы парламент келсе, ноябрда шайланып, жаңы парламент кара туруп чечим кабылса болот да.
Парламенттик шайлоо болгону жатат. 28 ноябрда кечээ тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйындарына катышып, Кыргызстанда демократия өнүгүү жолунда баратат, мындан ары дагы ушул жолдон биз тайбайбыз деп айтты. Сизди акыйкатчы катары парламенттик шайлоо алдында ар кандай саясий окуялар болот, кооптондурган нерселер барбы? Болсо кайсылар?
Бул эки социалдык экономикалык абалды карап, элдин кыйналган турмушун карап, азыркы саясий кырдаалды карап, мен деле чоочулап, азыр өзүм деле ЦИКке, өкмөткө кат даярдап аткам. Башаламандык болбосунун бир эле жолу бар. Бул мыйзамдуулук, акыйкаттык. Президенттин тапшырмасы менен комиссия түзүлүптүр, жумушчу топ. Аны жана коопсуздук кеңешинин катчысы жетектеп аттыр. А киши кадимки эле маалымат таратты. Бир да чиновник киришпейт. Киришсе өз жазасын алат. Экинчиси, мени кичине мындай үмүтүмдү мындай коштогон бир нерсе болду. Көчө президент адвокаттардын экинчи съездине сүйлөп атып, адам укугуна биринчи приоритеттүү биздин мамлекет үчүн деп бир топ жакшы сунуштарын айтты да. Ишенич бар. Эгер ушул принциптер кармалса, чиновниктер аралашпайса, мыйзамдуу жакшы өтөт. Бөркү ал десе баш алгандар, ошолор бузат. Эгер азыр баш аламан болуп дайыр инкылап болуп кетсе, эң биринчи күнөө ошол чиновниктер болот.
Рахмат сизге, маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Тыңшолордун чоо жайы тууралуу акыйкатчы Токон Маамытов кесиптешим Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Башкы прокуратура жарандык активисттердин сүйлөшүшүн тыңшоону иликтейт. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришти. Грузиянын Бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады, бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирүүдө. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 1-октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларын кандай себеп менен кармап, кайда алып баратышканын түшүндүрүшкөн жок. Ал тапта улуттук коопсуздук комитети ири көлөмдөгү эскирген алыстардын мөөнөтүн жасалмалап узартып саткан фактыны аныктаганын билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон кыргыз улуттук Манас театры түзүлдү. Токтомго министр кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Эл аралык жаңылыктарды талдасак, Бээжин Ооганстандагы жаңы Талибан өкмөтүнө колдоо көрсөтүүнү камсыздоого үндөп жатат. Кытай бийлигинин бул чакырыгы чекесинен жыйынтык бере баштаганын айрым адистер белгилеп жатышат. Ошондой эле Кытай Ооганстанды оочолонуудан коргоп, талиптердин режимине эл аралык саясий колдоо маселесин көтөрүп жатканын дагы кабарланып келет. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун угалы.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И өткөн 23-сентябрда чоң жыйырмалыкка кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын сүйлөшүүсүндө кесиптештерин Ооганстандын чет өлкөлөрдөгү бөгөт коюлган банк эсептерин ачууга чакырды. Ошондой эле ал Ооганстанда жаңдан бийликке келген Талибан кыймылына саясий басым жасоону токтотуу маселесин көтөрдү.
Ооганстанга карата экономикалык санкцияларды киргизүү аягына чыгышы зарыл. Ооганстанга ар түрдүү жана бир жактуу тартипте киргизилген санкциялар менен ар кандай чектөөлөр мүмкүн болушунча жокко чыгарылууга тийиш.
деди Кытайдын башкы дипломаты Ван Ии. Бээжин ошондой эле Талибанга карата экономикалык жана саясий басым көрсөтүүнү чектөө боюнча эл аралык демилгесин улантаары айтылды. Бул маселе Ван Ии 28 сентябрда Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеф Барел менен жолугушуусунда да талкууланган. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Ооганстандан аскерлерин чыгарып жаткан маалда Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Талибанды бир да мамлекет расмий түрдө тааный элек. Ошондон бери талиптер катаал тартиптин жактоочуларынан турган убактылуу өкмөт түздү. Анын башка террористтик уюмдар менен байланышын, аялдарга, кыздарга жана улуттук диний азчылыктардын өкүлдөрүнө жасаган мамилесин эл аралык коомчулук сындап чыккан. Ал эми Бээжин өзүн Талибандын жаңы башкаруусунун прагматик тарапкери катары көргөздү. Кытай бул кыймыл менен көптөн бери мамиле түзүп, коопсуздук жана эл аралык терроризм маселесине өзгөчө көңүл бурган. Талиптер бийликти басып алган соң Бээжин Ооганстандын экономикасына ир өлчөмдө инвестиция салууну жана гуманитардык жардам жөнөтүүнү убада кылган. Талибандын расмий өкүлү Забиулла Мужахид Кытай жаңы ооган өкмөтүнүн жакын өнөктөш экенин айтып, анын өлкөнүн экономикасын кайрадан калыбына келтирүү ниети бар экенин белгилеген. Ал эми Бээжин жакындан бери Талибан менен кызматташуу үчүн башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө таасир эте баштаганы айтылды. Кыргызстан өткөн жуманын башында Кабулга гуманитардык жардам ала барып, атайын делегациясын жиберген Борбор Азиядагы алгачкы өлкө болуп калды. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков Талибандын жогорку даражалуу кызмат адамдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Изоляцияга чыдап койсок, анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 93 жылдары келгенде 3 гана мамлекет таанып, калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз да, өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз, расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, бул экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу, көп болобу ооган элине көрсөтүш керек, анан кийин көрүш керек алардын берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы.
Деген болчу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков. Буга удаа эле Казакстандын Кабулдагы элчиси Талибан өкмөтүндө тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхам Утаки менен жолукту. Анда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси талкууланганы кабарланды. Жакында дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине видео байланыш аркылуу чыккан Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өнөктөштөрдү Ооганстанга токтоосуз түрдө көмөк көрсөтүүгө чакырды. ШКУ-нун жана ЖКК-нун мүчөлөрүнүн баардыгы Ооганстандын кошуналары. Бул жалпы кызыкчылыктагы жана жалпы коопсуздук тутумундагы коомдоштук. Мындай кыйын учурда өз ара сүйлөшүп алып, аракеттенип, биргелешкен аракеттер менен тынчтыкты жана туруктулукту сактоо керек. Мен бул сунуштар биздин чөлкөмдөгү кадимки жамааттык коопсуздуктун максатына жетүүсүнө көмөктөшөрүнө үмүттөнөм.
Кытайдын жетекчисине улай эле Орусиянын президенти Владимир Путин ооган маселеси боюнча өз ара сүйлөшүп биргеликте иштөөнү сунуштады. Путин бул кыймылдын 20 жылдан берки жоочулдугун жокко чыгарып, Талибанды бийликке кан төгүүсүз келди деп баалап, аны менен кызматташууга ишарат жасады.
Действительно, смена власти произошла практически бескровно, это безусловно позитивный момент.
Алмашуусу иш жүзүндө кансыз болуп өттү. Бул жагымдуу учур. Талиптер азыр Ооганстандын баардык аймагына көзөмөл орнотту. Жаңы ооган бийлигинин тынчтыкты орнотуу, коомдук тартип менен коопсуздукту камсыздоо боюнча берген убадаларын аткарууга стимул берсек жакшы болор эле.
Безопасности.
Президент Владимир Путин Талибанды таануу үчүн позицияларды такташып, өз ара макулдашуу зарылдыгын да белгилеген. Ошол эле кезде Орусиялык Новости маалымат агенттиги ишенимдүү булагына таянып, Кремль азыркы учурда талиптердин делегациясынын Москвага сапарын даярдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлады. Пакистан да мына ушундай эле көз карашты карманып, башка өлкөлөрдү талиптер менен кызматташууга чакырууда. Ташкентте Ооганстандын эл аралык изоляцияда калбоосун жактай турганын айтып чыккан. Борбор Азияда Ооганстан менен чектешкен жалгыз Тажикстан Талибандын өкмөтүн тааныбай турганын жарыялаган. Дүйшөмбү кулаган ооган өкмөтүнүн мүчөлөрүн кабыл алып, талиптерден качкан оогандыктарга башпайнек берди. Муну Талибан кыймылы тажик бийлигинин Ооганстандын ички ишине кийлигишүү деп сынга алды. Эл аралык валюта кору болсо Ооганстанга 440 миллион долларлык каржылык жардамын токтотуп койгон. АКШ болсо Ооганстандын борбордук банкынын 9,5 миллиард доллар улуттук резервин тоңдуруп, аны Талибандын өкмөтүнүн пайдалануусуна жол бербей турат. Бул жагдай Ооганстанда экономикалык абал курчуп, гуманитардык капсалаң күтүлүп турган учурга туура келди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Аксы районунда адам өлүмү менен аяктаган бир жыл мурда болгон окуяга чекит коюлбай жатат. Маркумдун жакындары сот жараяны созулуп, күнөөлүүлөр жазаланбай жатканына нааразы болуп жатышат. Райондук сот айыпталуучулардын бирин психиатриялык ооруканага жаткыруу тууралуу чечим чыгарган, бирок каза болгон адамдын жакындары мындан улам облустук сотко кайрылган. Окуянын чоо жайын Талгат Абжалил уулу териштирип көрдү.
Менин балам бирөөлөрдүн колунан тин баласындай шабап муунтуп өлтүрүп колу ускап келди.
Аксыдагы Сары Камыш айылынын 29 жаштагы тургуну Нурманбет Жээнал уулу 2020-жылдын 12-декабрында таңгамал кан жолдо ур токмоктон каза болгон. Аны 3 адам сабап жатканы ошол жердеги дүкөндөрдүн бириндеги видео көзөмөлгө түшүп калган. Маркумдун апасы Мавлюда Турдукулова уулу аёосуз сабылганын айтып берди.
Буунткан, өлтүргөн, өтө кыйнаган балам, иттин баласындай. Балам мен айрылды, мына 10 ай болду. Эч кандай акыйкат жок, жыйынтык жок, сотко бардык. Мына келинчеге көй колган башкан бойдон түбөлүккө жашаса болот элегим. Аркасында баласы калды ыйлап.
Бул айылдын тургуну такси айдаган Илич Мырзаев окуя болгон маалда Бишкектен Аксыга келеткан. Анын айтымында Нурманбет Жээналы уулунун сөөгүн аны сабады деген адамдар унаасына салып берген.
Сүйөп койгон экен, эшикти ачканда эле кулап түштү да. Анан мен коркуп кетип эле больницага алып барайлы, скорый чакырайлы десем, аркаман келди дагы бирөөсү уруп эле, сен унчукпай алып бар дегенди алып бар. Бул өлө ичкен мас болбосо сени да ушундай акыбалга калтырып коебуз. 4:30-5:00 биз баланын үйүнө бардык да.
Каргаша тууралуу милицияга Илич Мырзаев кабарлаган. Маркумдун бир тууганы Сыргабек Оролов иниси мерт болгонун колуна тапшырган деле билгенин айтат.
Кан тамырын кармадым, соккогон, анан колтугуна колумду салганмын, салсам муздак болгон. Анан кийин Кербенге больницага апардык. Эксперт айткан кроту көрсөтүп, мына деди, мынгу жумурткадай болгон, кан башына уюп калган деди. Тепки жеген деди, ушудан бул кан тамыр жарылып өлгөн. Ошо Аксы районунун эксперти отравление алкоголь деп чыгарып берип койгон.
Ушул эле экспертиза маркум ичимдиктен каза болгон деген кортунду чыгарган. Жээналы уулунун жакындары буга ишенбей, республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна кайрылышкан. Анда токмоктон көз жумган деген тыянак чыгарган. Бул окуядан улам кылмыш иши козголуп, райондук милиция 3 адамды камаган. Иш 3 айдан кийин сотко өткөн жана соттук процесс 30-мартта башталган. Бул окуядан улам 2 адамга кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү менен айып коюлган. Ал эми 3-сү 148-берене кылмышты жашыруу менен чектелип жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн бири Үсөн Сакабаевдин тууганы Айжамал Сакабаева негизги күнөөкөр жазасыз калды деп нааразы болуп келет.
Кылган адамдар жоопкерчиликтен качып, Писигиски больницага жатып атат. 10 ай менин иним СИЗОдо жатты. Кылган адамдар жоопкерчиликтен качып, анан биздин инибиз күнөөлүү болуп кала бериш керекпи?
Нурманбет Жээналы уулунун өлүмүнө шектүү катары кармалгандардын бири Уларбек Аманбаев. Анын адвокаты психиатриялык саламаттыгын текшерүү тууралуу сотко кайрылып, алык канааттандырылган. Аманбаевдин атасы Төлөмүрза Аманбаев уулу милициянын тергөө абагында жатканда ден соолугун начарлап кеткенин айтып жатат.
Эки жолу жатты, анан түндө скорыйларды чакыртты милицияларды.
Буга чейин ооруйбу эле ушинтип бир?
Эми ооруганын көп деле билбейбиз, алиги кээде сыгылып тез алиги ачуу келчи немеси бар эле. Эки баары ошондой ооруп калыптыр.
Маркумдун жакындары соттун создугуп жатканынан улам ишти карган судьяны айыптап келет. Судья Таштан Насирова Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай дооматтардын баарын четке какты.
Кээде адвокаттар келбей калып атат, көрүп атасыңар, күйөөлөр келбей калып атат. Мажбур түрүндө араңзорго бирөөсүн алдырдык. Анын арасында Аманбаев Уларбек ооруп калды. Өткөн жолку процессте анын жактоочусу келтирген өтүнүч, анын өтүнүчүн чечип, анан аны ошо дарыланууга жибергенбиз мажбур ретинде.
Азаттык бул окуядан улам Кызыл Жардагы республикалык психиатриялык оорукананын дарыгери Чынара Кошалиевага кайрылды. Бул текшерүү иштери дагы да уланарын, кандайдыр бир ыктай чечим чыгарууга эрте экенин айтты.
Бул убактылуу нерсе да, ошондон чыккандан кийин эксперттик суроолор чечилсин деген туруп бар. Башкача айтканда ДОМХ-да есть психологическое состояние деген жери бар. Рекомендация кандай беребиз? А так основной чечимди сот кабыл алат да.
Облустук сот айыпталуучулардын биринин психиатриялык ооруканага жаткыруу тууралуу сот жараянын качан болорун белгилей элек. Ал арада маркумдун туугандары күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылып өлкө жетекчилерине кайрылып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Анда биз Ошто таза суу эмне үчүн тез-тез токтоп калып жатканын талдап бермекчибиз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов калаада таза суу маселесин чечүүнү жазында баштай турганын билдирди. Алдыда Ош калаасында таза суу эмне үчүн тез-тез токтоп каларын талдап беребиз.
7-ден 9 чейин эле чыгарат, кийин азайып кетет дагы, мындай эмне аз чыгып калат да, аз эле чыгат. Ошо менен сразу токтойт да.
Бүгүн 1-октябрь, карылардын эл аралык күнү. Аймактарда кароосуз калган карыялардын абалы кандай? Кабарчыбыз Нарындагы карыялардан кабар алып келди.
Анан отун жок, тактай туктай табалгаса балдар жарып берет. Айылдын балдары бар, жана бала бар ошол.
Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстан 1-октябрдан баштап Тажикстандан күнүнө 1 000 000 кВт электр энергиясын алмай болду. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Досколбек Мурзаев журналисттер үчүн өткөн жыйында бүгүн билдирди.
Таджикстанда изгилдик болгондон кийин таджик биздин коллегаларыбыз бизге кайрылып, электр энергия керек болсо берели дегенден кийин биз макулдугубузду берип, кечээ эле звонок болгон ал тараптан. Бүгүн мындан кийин бир 2 саат болду, биз түштүк региондун таджик электр энергиясын алып атабыз.
Деген Бекмурзаев электр энергияны нак акчага сатып аларын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы энергетикалык кризистен алдын алуу үчүн учурда Орусиядан 2-3 миллиард киловатт саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканы дагы кабарланган. Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча дагы келишим түзүлгөн. Өкмөт мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алып келет. Быйыл Кыргызстанда токтогулсуз актагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик жаралууда. Румыниядагы оорукананын коронавируска чалдыккандарды дарылаган бөлүмүндө танган өрт кеминде 7 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Өрт 1-октябрда Константа шаарындагы инфекциялык ооруканада чыккан. Ал маалда имаратта 113 бейтап болгон. Алардын 10 жандандыруу бөлүмүндө эле. Румыниянын коронавирустун жаңы толкуну каптап жатат. Ушул күндөрү илдетке чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 12 миңдин тегерегин түзүүдө. Румыниядагы 19,5 миллион калктын 1/3 бөлүгү гана коронавируска каршы вакцина алган. Ал эми Кыргызстанда соңку суткада коронавирус 76 адамдан табылды, каза болгондор катталган жок. Казакстанда сот түрмөдө отурган 14 жыл отурган 68 жаштагы Арон Атабекти ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарды. Диссидент акын жакында эле ооруканага түшкөн, бул тууралуу укук коргоочу Елена Семенова билдирди. Мен соттун өкүмүн өзүм көргөн жокмун, бирок ал токтоосуз сот залынан бошотулсун деген чечим чыгарылганын айтышты. Ал ден соолугуна байланыштуу бошотулуп жатат деди. Атабек 2007 жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айыпталып 18 жылга эркинен ажыратылган. Атабек өзүнө тагылган айыптардын баардыгын четке кагып келген. Бир топ жылдан берги жергиликтүү жана эл аралык уюмдар казак бийлигинен акынды бошотууну талап кылып келишкен. Укук коргоочулар билдиргендей, ал түрмөдө кыйноого кабылган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдиргендей, Талибан август айында Ауганстанга көзөмөл орноткондон бери маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин кыйла чектеди. 19 сентябрда Талибан кыймылы журналистиканын жаңы 11 эрежесин жарыялаган. Ага ылайык журналисттерге исламга каршы келген улуттук ишмерлердин беделине шек келтирген материалдарды чагылдырууга жана жарыялоого тыюу салынат. Укук коргоочу уюмдар бул эрежелер журналисттерди куугунтуктоо үчүн колдонулушу мүмкүн деп кооптонушат. Журналисттердин кызыкчылыктарын коргоо менен алектенген топтун башчысы Human Rights Watch уюмуна билдиргендей, талиптер Кабулду басып алгандан бери 32 журналисти камашкан. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруудагы негизги жумуштарды ушул жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда, ал эми толугу менен ишке киргизүү 2020 жылдын март айына барат. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев билдирди. Коопсуз шаар Бишкекте 2019 жылы февралда ишке киргизилип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео байкоо камералары орнотулган. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания, 7 облус, 2 ири шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Бразилиянын футбол боюнча тактоо оюнчусу 80 жаштагы Пеле 4 сентябрда операция болуп, 30 сентябрда үйүнө чыкты. Ал Инстаграмдагы баракчасына үйгө баратканыма аябай кубанып жатам, Альберт Эйнштейн атындагы ооруканага ыраазычылык билдирем деп жазган. 80 жаштагы футболчу Бразилиянын спорт тарыхында 92 оюнга катышып 77 гол киргизгени менен таанымал. Ага жоон ичегинин залалдуу шишиги деген диагноз коюлган эле.
Ооба, футболдогу ийгилиги үчүн дагы футбол легендасы деген дагы атка конгон эле. Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов таза суу маселесин чечүүнү жазында баштай турганын билдирди. Ал таза сууга байланыштуу убада берген алгачкы мэр эмес. Анткени Ошто жамгыр жааган сайын Ак Буура дарыясы булганып, шаардагы таза суу бир нече күнгө токтоп калат. Маселени чечүү үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 11 миллион доллар бөлүнгөнү менен долбоор толугу ишке ашпай калган. Бирок мамлекетке келтирилген чыгым кайтарылган эмес. Оштун негизги көйгөйүнө айланган таза суу маселесиндеги жагдайларды Айбек Бийбосунов толук баяндап берет.
Ошо эртең менен эрте жумушка кете тургандар, мисалы эртең менен чыгат да бизге без өчүрүп бергиле, биз алып алайлы деп шаашып алышат. Анан бизге окшогон үйдө отургандар калып калабыз, анан алабыз да. Мага бергилечи, мен жумушка шашып атам дегендер толтура болот.
Ош шаарындагы 218 кварталга эртең мененки саат 8:00 берилген суу 9:00 жылжып агып, 10:00 толук токтойт. Жергиликтүү тургундар 2 сааттын ичинде бир күнгө жете турган суу алып калышы керек.
Аябай узун кесек пайда болот. Урушуп талашат, мен өчүртем, бирөө көп чоң идиш алып келет, бирөө кичине идиш алып келет. Ушул азыр 2 эле саат берип атпайбы, ошону бизге бир эртең менен 7:00 бир 11-12 чейин берсе жакшы болот эле да. 7:00-9:00 чейин эле чыгарат, кийин азайып кетет дагы, мындай эмне аз чыгып калат да, аз эле чыгат, ошо менен сразу токтойт да.
Келметоо тараптагы жаңы конуш 2005 жылдан кийин пайда болгон, бирок таза суунун көчөлөрдөн чыга баштаганына жыл айлана элек. Башында ар бир көчөгө бирден колонка орнотулса, кийин суу жетпей, көбү жабылып калды. Азыр 3 көчөнүн тургундары бир жерден суу алат.
Кечеги дагы суу бар, үстүнө дагы куюп толтуруп алабыз да, что следующийден точно ага бакпай калабы деп суудан баягы бир жолу эме болуп калганбыз го. Ушинтип толтуруп алабыз тиштерибизди.
Кээ күндөр акпай калышы мүмкүн.
Мисалы өткөндө эртең менен чыкпай түн эмеде чыкты да, обедде чыкты да. Ошондой болуп калышы мүмкүн да кээде. Ушул мындай акпай калган күн болбоду, бирок обедде чыгып калган ушундай күндөр болуп калат да.
Ош шаарындагы жаңы конуштун тургундары убакыт менен суу ичсе, жамгыр жааган учурда шаар боюнча бир нече күнгө суу токтойт. Таза суу Ош шаарынын негизги көйгөйүнө айланды. Аны чечүүгө ири суммадагы каражат бөлүнүп, бирок жыйынтык чыкпай келет. Калкынын расмий саны 312 миңден ашкан Ош шаары Ак Буурадан суу ичет. Дарыя суусу Озгур айылы тараптан тосулуп, ошол жердеги Ош суу канал ишканасынын станциясынан тазаланган соң шаарга тарайт. Бирок анын үйдө жагында жамгыр жааган сайын сел келе турган кокту бар. Ош шаардык кеңештин депутаты Абжапар Акулиев Ак Бууранын булганып жатышын мындай түшүндүрдү.
Мына Данги каньонунун тегереги бардыгы Ошко карай суу топтоочу чоң бассейн да. Жаан чачын түшкөндө өзгөчө мына жаз айларында баягы кар эригенде дагы бүт ошол жылга жыбыттан сала сала болуп агындылар топтолуп эки чоң жылгага биригип келип Ак Буурага кошулат. Күпүлдөгөн бойдон ушул жерде талкалоочу күчкө ээ, кээде Ак Буураны мына бөгөп койгон учурлары дагы болгон. Мына ушул жерден кирет, анан бул шаарга баягы сууну тазалап берүүчү пункт ылдыйыракта, ошол жерге барганда жанагы сооружение бүтүндөй ылайга толуп калып, каналдарды жаап калат, анан суу шаардыктарга камсыз болмойт.
Акбура дарыясындагы суунун ылайланышы нормадан жогору болгон учурда Ош шаарынын Юго-Восток, ХБК, Туран кичи райондоруна жана Достук, Калинин массивдеринен башка аймактарына таза суу берүү убактылуу токтотулат. Шаар бийлигинин эсеби боюнча бир жылдын ичинде суу өчкөн күндөр 20 ашат. Жамгыр жааганда селдин суусу Акбурага дайым эле кошулуп келген. Анда эмнеге таза суу маселеси соңку 7-8 жылда курчуду?
Союз мезгилинде деле жааган жаан, кийин жааган жаан деле азыр деле жаап атат. Болгону мына ушул жылгалардын колоттордун башында жанагы сууну булгоочу факторлор катары мен айтып коем. Биринчи кезекте Ошту бүтүндөй ушул чөлкөмдү камс кылып аткан кум, сары кум карьерлери толтура. Мына аянттары да аябай чоң. Ушул 2 жылганын башында тең кум казылып алынып атат азырга чейин. Анан рекультивациялык иш чаралар такыр аткарылбай калды. Атвал деп коет, негизги топуракты ошол көбүнчөсү сайга же болбосо сайга жакын жерлерде. Жаан жаганда бүт ошол топурак, чопок, кумдун бардыгын сайга агызып түшүп атат. Ошол агып түгөнбөй атат да.
2010 жылы кыргыз өкмөтү Азия өнүктүрүү банк менен келишим түзүп 100 миллион доллар алган. Анын 48.5 миллиону насыя, калган 51.5 миллиону грант катары келген эле. Аталган каражат июнь окуясы учурунда Ош, Жалал-Абад облусундагы талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө жана инфраструктураны жакшыртууга жумшалмак. Анын ичинен 11 миллион 800 миң доллары Ош шаарын таза суу менен камсыздоого бөлүнгөн.
Бул долбоордун алкагында 4 компонент каралган болчу. 4 компонент бардыгы аткарылды. Бир гана ошол биринчи компонент ошол жер алдынан дренаждык ыкма менен таза суу алуу компоненти ошол долбоордогу кубаттуулукка жетпей калды. Себеби долбоордун негизинде секундасына 1 метр куб суу алыныш керек болсо, иш жүзүндө 0,2 метр куб гана секундасына алынып калды.
Деди Ош шаардык мэриясынын шаардык чарба жана транспорт бөлүмүнүн башчысы Урали Романов. 11 миллион 800 миң доллардын 5 миллион 285 миң доллары 4.7 чакырымга созулган суу түтүгүн тартууга кеткен. Ал эми Озгур станциясын реконструкциялоого 1 миллион 542 миң доллар жумшалган. Мындан тышкары суу кампасын кайра жасап чыкканга 1 миллион 346 миң доллар короген. Ал эми ишке толугашпай калган узундугу 300 метрге жеткен суу тазалоочу галереянын долбоорун иштеп чыгууга жана анын курулуш терине 2 миллион 17 миң доллар же 136 миллион 715 миң сом короген. Ошсу канал муниципалдык ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Ормош Осмонов план боюнча сел жүргөн учурда дренаждык галереядан чыккан суу Ош шаарын убактылуу камсыздап турмактыгын билдирди.
Бирки чыкканда жамгыр жааганда азыркы ошо шаардын ортосунда суулар ушул суу жетмек да, эшиктин алдына чыкканга, биринчи этажга суу чыгып турмак.
Суу тазалоочу галереянын долбоорун иштеп чыгуу укугуна тендерден утуп чыккан эл аралык Эпсиса компаниясы ээ болгон. Алар болсо субподрядчы кыргыз Кипрострой ачык акционердик коомуна долбоорду чийтирген. Курулуш тери 2017 жылы жыйынтыкталган менен Ош суу канал ишканасы өз балансына азыркыга чейин ала элек. Мэриянын бөлүм башчысы Урали Романов себебин мындай деп түшүндүрдү.
Аткарылып аткан жумуштарды көрүп, бүткөндөрүн көрүп, анан кийин кабыл алабыз да. Анан ошондой барганда тигиден ошондой тийиштүү көлөмдө суу берилбей калганынан биз ошол бир компонент боюнча каршы болуп, муну биз кабыл албайбыз деп каршылыгыбызды көрсөтүп ошондо кат жазганбыз да. Өкмөткө, президенттик аппаратка чейин кайрылып, акыры ошол жогорку бийликтер тарабынан укук коргоо органдарына тапшырылып берилген.
Суу тазалоочу галерея боюнча козголгон кылмыш ишинде 4 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Анын үчөө курулуштун долбоорун даярдаган кыргыз Кипрострой компаниясынын, бирөө болсо өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин кызматкери болгон. Ишти караган Ош шаардык соту 4 инженерди күнөөлүү деп таап, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жоопкерчиликтен бошоткон.
Я не буду комментировать ничего. Все.
Айыпталып жаткан адамдардын бири дагы өз күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын арасында кыргыз Кипрострой ачык акционердик коомунун инженери Андрей Путилов дагы бар.
Они клевещут.
Алар жала жаап жатышат. Бизди сотко да беришти. Экспертиза жүргүзүлгөн. Бирок ал жерден канча суу агып жатканын эч ким билбейт. Бирок алар сандарды айтып, элдин баарын алдап жатышат.
Ош шаарын таза суу менен камсыз кылууга 11,800,000 доллар каражат бөлгөн Азия өнүктүрүү банкы курулуш иштерине өзү көзөмөл жүргүзгөн. Тендерден германиялык Людвиг Прайфер компаниясы жеңүүчү деп табылганы менен ишти Оштогу субподрядчы компаниялар аткарган. Бирик компаниясынын директору Рашид Тейитов буларды айтты.
Эң негизги ишибиз жанагы алар жасаган курулманы жана турбасын акпуранын суусу жеп кетпеш үчүн дамба жасалган. Баягы проект ушундай көрсөтүлгөн. Кийин баягы сотко чакырып алды да. Сотко чакырганда карасак айтып атат, ошол көрсөтүлгөн проектни суу жок деп. Жок ошол жерде депчи. Анан бирөөнү ооруп калды, келе албай калды деди. Бир эки жолу бардым. Анан бизки незначительный сумма да, ал жер чоң суммасы 15 миллиондук. Анан меникинде эч бир баягындай нарушение сарушение жок. Проект кайерде көрсөтүлсө ошону жасаганбыз, ошон үчүн мен барбай койдум.
Азыркы тапта 11,000,000 доллардан ашык тендерди уткан Людвиг Прайфер компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстанда жок. Алар отурган чакан иш бөлмө бир нече жылдан бери чабык турат.
Они уже года примерно два не появляются здесь, да?
Наверное.
Или больше?
Ну это надо с бухгалтером разговаривать. Я не знаю. Я говорю, я их не знаю.
Ну, давно закрыто стоит.
Давно закрыто.
Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик кызматтары курулуш компаниялары Озгур станциясындагы курулуш иштерине катыштыгы жок экенин айтып, жоопкерчиликтен качып келет. Бир сөз менен айтканда 2,000,000 доллардан ашык каражат корогон объектиден пландалган суу эмне себептен чыкпай калганын эч ким түшүндүрбөйт.
То есть тут просто офис был открыт только для этих целей. То есть тот,
сизге маалымат бере турган адамдар Кыргызстандын аймагында эмес, башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Каякта экенин билбейм. Компаниянын башкы кеңсеси Германияда жайгашкан.
Ушундай жол менен Ош шаарын таза суу менен камсыздоо үчүн башталган дагы бир долбоор ишке ашпай, кыргыз өкмөтү насыя жана грант катары алган акча текке кетти. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мамлекеттик кызматкерлердин четтен келген акчаларга болгон мамилесин төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Кыргыз чиновниктери сырттан карыз алганда, грант алганда, кредит алганда мындай бирөө бекер акча берип аткандай ошонун канча пайызын мойсунсам экен деп жанагы ишти сапаттуу бүтүрүп экинчи орунга калат дагы бизге баланча миллион кредит келип атат, грант келип атат деп ошонун тендерлерин ойлонуп ошол жерден кантип акча жетсем деп биринчи кезекте ойлонуп баштап көнүп калышкан да. Ошко деле мисалы ошол 11,000,000 долларды ЭБРР акча бөлүп атат. 11,000,000 доллар менен Ошту бүт шаарды таза суу менен камсыздап койгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок тиешелүү адамдар жооп берген жок. Ушул жерде иштеген ошол бир майда бир кызматкерлерди жоопко тартты, кызматтан алды, соттоду, ошон менен бюджетке жанагы зыян толтурулган жок.
Суу тазалоочу дренаждык галерея жаңы курулуп баштаганда ошол учурдагы мэр, бийлик адамдары кандай аба ырайы болбосун Ошто суу ичпей турганын айтышкан эле. Жакында эле мэр болуп шайланган Алмаз Мамбетов дагы ишин таза суу боюнча убада берүү менен баштады.
Бир айдын ичинде ошол биз ушу аныктадык да кандай жолдору бар ушу таза суу менен элди камсыздоо үчүн. Ошол эми азыр муну дагы аягына чейин чыгарып уже бир вариантка токтосок биз анда ошол вариант менен дальше алып кетишибиз керек дагы, ошол вариант менен акча каражатын дагы чечишибиз керек. Мен келгенде да муну убада бердим элге, мен кылышым керек муну, мен муну сөзсүз кылып беришим керек. Бул айтылган нерсе, өзүм айткам, мен ушул айткан нерсемди, убадамды аткарышым керек.
Жакында эле Азия өнүктүрүү банкы Ошто таза суу менен камсыздоого кайра 3,000,000 доллар бөлө турганы белгилүү болду. Шаар бийлиги Озгур суу станциясы турган жерден жогору карай 2 чакырым темир түтүк тартып, сууну сел түшкөн коктунун өйдө жагынан алып келүүнү пландап жатат. Ага дагы 2 жылга жакын убакыт керек болот. Бирок бул долбоор таза суу маселесин 80% гана чечет. Оштогу жарандык активист Гүлгакы Мамасалиеванын пикирин угуңуз.
Мырзахматов бармагында памятниктер, жанагы мост пайда болгон, Айтматов Энтебаевич бармагында мына электричествонан кийин жанагы подиум пайда болгон. Ошого окшогон эми Сарыбашев мэр болгондон кийин ушул өзүмөн калган ошол ак буранын четин бышыктанганмын деген ушул сары таш эстеликти калтыргысы келгендер. Анан эми жанагы таза суу деле чоң эстелик да эми, бирок таза сууну 3 жылда мэр болуп турганда бүтүрө албайбыз деген ой болот окшойт да. Ал долбоор узак мөөнөткөй боло турган долбоор да, таза суучу. Аны дагы башты оорутуп акча издеп жүрөбүзбү? Аны дагы рискованно жарым акчасын тапсак жарын таба албайбыз. Бүт ошол мэрди мэр болуп отурган убактыбызды ошого кетиргенден көрө кыска мөөнөттө бүтүргөн популизм менен байланышкан долбоорлорду жасайбыз деген максат менен келишет.
8-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош шаардык мэрияга кылмыш ишин козгоп, Ак Бура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү жана жакшылдандыруу долбоорунда өткөрүлгөн тендерде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болгонун билдирди. Долбоор 2020-жылы башталып, аны 2 жылда бүтүрүү пландалган. 252 миллион сомго бааланган долбоордун тендерин капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган эле.
Негизи кереги жок болчу, бул долбоордун ордуна ошол жанагы таза суу боюнча талкууларды баштап, таза суу боюнча долбоорду баштап, долбоордун разработкасына акча сарптасак жакшы болот беле. Ошол 251 миллиондун акчанын ордуначы. Канча мэрлер алмашса дагы мэрияда иштеген жана ошол мэрияны башкарган адамдар Ош шаарынын жашоочуларын көзгө илбей келишкен. Ушул убакка чейин илбей келишкен, анан жергиликтүү кеңеш дагы эл менен эсептешпейт. Ошол себептен булар өзлөрүнө кандай долбоор кызыктуу болсо ошолорду сүрмөлөп келишет.
Оштогу чала бүткөн долбоорлордун дагы бири Ак Буранын үстүнө курулган подиум. 2018-жылы 20 миллион сомго суу үстүнө жайкы сахна курулуп, ал жерде маданий иш-чаралар өтүп, шаардыктар руханий жактан азыктанышат деп пландалган. Бирок аткаминерлердин көздөгөнү орундалбай, тескерисинче сахтанын сапаты начар болуп, ачылышына кийин бир нече жолу кайрадан оңдолгон.
Мынантип сууну сатып алганда баягы азыр 40 градуста, азыр эми кичине күн эметип калды, бирок 40 градуста бул 2 күндө эле мынантип курттап кетет да. Курттап кетет, анан айла жок. Фильтрлеп ичкенге иштетебиз. Мынантип көчөттөрүбүз болсо, мына мен өзүм эле айтайын, башка бирөө эмес, 2006-жылы ушу чекти Ош мэриясы тарабынан берип, мен өзүм өкмөттүн иштегем 30 жыл иштеп ушу чекти алганым бекер. Алгандан бери ушул шарт түзөй албайбыз да, суу жок.
Ош шаарынын тургундары таза суунун таң кыстыгына, аны сарамжал пайдаланганга көнүп бүтүштү. Шаар четиндеги жаңы конуштагылар сатып ичсе, калаанын борборунда жашагандар аба ырайына карап иш кылат. Күн бүркөлө баштаганда үйдөгү идиштерге суу толтурушат. Мындай көрүнүш качанга чейин уланат? Азырынча белгисиз. Айбек Бийбосунов, Дастан Үмөтбай уулу, Бектур Стамполов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстан 1-октябрдан баштап Тажикстандан күнүнө 1 миллион киловатт саат электр энергиясын алмай болду. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев журналисттер үчүн өткөн жыйында билдирди. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн учурда Орусиядан 2-3 миллиард киловатт саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканы дагы кабарланган. Румыниядагы оорукананын коронавируска чалдыккандарды дарылаган бөлүмүндө тутанган өрт кеминде 7 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Өрттү 1-октябрда Констанца шаарындагы инфекциялык ооруканада чыккан алма алда имаратта 113 бейтап болгон. Казакстанда сот түрмөдө 14 жыл отурган 68 жаштагы Арон Атабекти ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарды. Диссидент акын жакында эле ооруканага түшкөн. Бул тууралуу укук коргоочу Елена Семенова билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдиргендей, Талибан август айында Ооганстанга көзөмөл орноткондон бери маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин кыйла чектеди. 19-сентябрда Талибан кыймылы журналистиканын жаңы 11 эрежеси деген колдомону жарыялаган. Ага ылайык журналисттерге исламга каршы келген улуттук кыйышмелдердин беделине шек келтирген материалдарды чагылдырууга жана жарыялоого тыюу салынат. Укук коргоочу уюмдар бул эрежелер журналисттерди куугунтуктоо үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептеп жатышат. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруудагы негизги жумуштарды ушул жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми толугу менен ишке киргизүү 2022 жылдын март айына бара турганын санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев билдирди. Ал тапта Бразилиянын футбол боюнча атактуу оюнчусу 80 жаштагы Пеле 4-сентябрда операция болуп 30-сентябрда үйүнө чыкты. Ал инстаграмдагы баракчасына үйгө баратканыма аябай кубанып жатам, Альберт Эйнштейн атындагы ооруканага ыраазычылык билдирем деп жазган. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар. Бүгүн 1-октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленди. Нарын облусунда 60 жаштан 90 жашка чейинки оор турмушка кырдаалга кабылган 127 карыя бар. Алардын айрымдарынын майыттыгы бар жана аз камсыз болгон кары карттан катары социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын каттоосунда турат. Анын 24-ү жалгыз жашайт. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул кароосуз калган карыялардан кабар алып келди.
Талай калганда жасылса ошону жасап көрөбүз анан.
90го таяп калган Анипа чоң мурун ованын карылыгы 20 чарчы метрге жетпеген тар үйдө өтүп жатат. Анын жалгыз жашап жатканына быйыл туура 50 жылга аяк басты. Учурунда жолдошу экөөлөп салган бул турактын эскилиги убак жеткен. Тамдын бурчтары урап, сырткы дубалдарын жаан жеп кеткен. Үйдүн ичиндеги шып менен полдун сырыда кетип, терезелерден шамал уруп турат. Ага өшүшкөнсүп, күн сууктап да келе жатат. Мындайда отун суу болбосо, улайган кишинин кыштан оорубай чыгышы да күмөн эмеспи? Ани папаны мына ушул маселе кыйнап турат.
Отун суу берсеңер эле аманчылык болсо, ден соолук болсо, отун элеринен татты тутту, нампанды сатып алам, бензин тийет. Анан отун жокмун бүттү, тактай туктай таап алып эле ошону салып балдар жарып берет. Айылдын балдары бар жана бала бар ошол. Мен эле эми Кудай деп турам, Кудайдын колундамын да.
Анипа чоң муронова өмүрүн колхозго арнаган. Нарындагы малчыларга сакманчы болуп дала иштеген. Пенсияга Нарын шаарында жайгашкан почтодо пол жугуч болуп иштеп жүрүп чыккан.
Койдун туудуган жерине бардык, чөпкө бардым. Илгери чөпкү мектебине айдап калчу эмес белем деле. Бутпулдукка барып келип, чөбүндө жүрдүм, Акталаанын чөбүндө жүрдүм. Андан келип эле контордо жүрдүм, почтодон иштедим. Тактай жооп, почтодон чыктым. Пенсияга жашым да толбой, жылым да толбой, 55-имде чыктым. Жылы иштебей жүрүп, иштеп калып, ашкам өлгөндө кийин иштеп калып. Анан андан бери ошо боштоодан үйдөмүн. Андан кийин иштеп, пенсияга чыккандан кийин үйдө андан кайта 2-3 жыл иштедим. Анан үйдө болуп калдым, ооруп калдым. Ооругандан кийин иштебей калдым, үйдө болуп калдым.
Анипа чоң мурунова балдар үйүндө чоңойгон. Ата энесин бир туугандарын көргөн эмес. Жолдошу 45 жашында оордан каза болгон. Жалгыз уулу 2 жашка чыкканда чарчап калган. Анипа апа турмуштун оор сыноосун баштан кечирип, караганда минтип жалгыз калам деп ойлогон эмес. Азыр 7000 сом пенсия алат. Анысы дары дармегинен ашпайт. Карыяга шаардагы социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери кол кабыш кылып турат.
Дарыларымды алып келип берет, бутум тишип кеткен кышында. Бутумда дары алып келип берди. Эми деле дары алып келип берет. Ийне саят карап турушат да. Анан үйдөйүмдү карап, үйдү жууп берет, киримди алып барат. Тамагымды жасап берет. Жок аттарды алып келип берет. Дары дурууларымды алып келип берет. Тамак аш, сүт мүт. Бирок мен эчке чыкпайм да бир дагы. Ошо кыздарым алып келип берет. Кыздарымдан айланайын. Кыздарым жакшы, өз кыздарымдан да ашык.
Нарын шаарында багар көрөрү жок 6 карыя бар. Алардын улуусу 92 жашта болсо, кичүүсү 80. Нарын район аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Айнура Аттокурова кароосуз калган карыяларды өкмөт камкордукка алат деп ишендирди.
Төртүнчү аймакта ошо багар көрөрү жок улайган кары адамдар биздин каттоодо 6 адам бар менин чөлкөмдө. Бирөө эркек киши, калгандары апалар. 80 ашып 92 жаштар жетип калды. Буларга жумасына 2 жолу келип жардам берип турабыз. Эмне муктаждыктар болсо, суусун алып келип, өздөрүнүн акчасына базардан продуктыларын алып келип берип, үйүн жыйнап берип, нанын бышырып берип, дары дармегин алып келип беребиз. Бул негизи бул кар адамдар өздөрү продукттан, эттен муктаж болушат. Кышкысын бул жерде алар көмүрдөн, кар адамдар көбүнчө орушат. Дары дармектен демекчи болсо, жардам болсо ошо кар адамдарга жакшы болот эле.
Нарын облусунда 60 жаштан 90 жашка чейинки оор кырдаалга калган 127 карыя бар. Анын 24-ү жалгыз жашайт. Нарындагы карылар үйү 2015 жылы жабылып калган. 2006 жылы улуттук Кызыл Ай коомунун колдоосу менен ачылып, каржыланып келген бул жай долбоордун аякташы менен өкмөткө өткөрүлүп берилиши керек эле. Бирок жергиликтүү бийлик ошол кезде карылар үйүнө зарылчылык жок деп билдирген. Бул карылар үйүндө жалпысынан 80ге жакын карыя жашап кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарып жатабыз. Биздин соңку жаңылыктарыбыз Азаттык шакет орук сайтыбызда бар экен. Алар жаңыланып жаткан, эсиңиздерге салабыз. Ошондой эле социалдык тармактардан бизди Азаттык, Азаттык удалгысы деп издеп жаңылыктарыбыздагы окуя аласыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Бишкекте